Исән миссис, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкарасы алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Төркиядән атналык күзәтү иштерсез. Америкада яшәүче Фәтхулла Гүлән Төркиягә кайтырга хукуклы, аңа аклау карары чыгарылды. Шәймиевнең губернаторларны билгеләү түгел, ә сайлау хакындагы белдерүенә карата эксперт журналында чыккан язма һәм Татарстан сәясәт белгечләренең фикерләре булыр. Мәскәү Сабан туена бер атна вакыт калып бара, әзерлек эшләре дәвам итә. Кызган табада яшьләр тормышыннан соңгы яңалыклар иштерсез. Паравыз сәхифәсендә аудиотрек иҗат итеп Европа берлеге бәйгесендә җиңеп чыккан Камил Хадиев белән танышу һәм башка интернет яңалыклар көтә. Тапшырубызны бу атнада булган вакыйгаларга күзәтүдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар белән сезне Бикә Тимирова таныштыра.
Бу атна Башкортстаннан килгән вакыйга белән башланып китте. Президент Мортаза Рахимов карары белән президент идарәсе башлыгы Ради Хабиров вазифадан читләштерелде. Нәтиҗәдә ул Мәскәүдәге эшенә күчә алмады. Читләштерүнең рәсми сәбәбе Хабировның керемнәр һәм милке турындагы декларациясен тикшерү. Кайбер сәясәт белгечләре моны президент тирәсендәге төркемнәрнең үзара һәм беренче кенефи өчен көрәше дип аңлатты.
Киләчәктә Али Хабиров айданмы, бер елданмы, Башкортстанга җитәкче булып та кайтырга мөмкин. Шулай итеп,
Башкортстанның киләчәк президенты өчен инде сугышлар шактый кызу төс алды.
Кайбер политологтар белдерүенсә, бындай шартларда власта Мортаза Рахимов тагыла билдәһеҙ вакытка каласак.
Башка сәясәт белгечләре бу вакыйганы президент Мортаза Рахимовның китә башлау дип бәяләде. Вазифадан читләштерелгән Ради Хабиров президент Рахимовның карарын абсурд дип атады һәм аны канунсыз дип санап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең төбәк җитәкчеләрен сайлауны кире кайтару кирәклеге турындагы белдерүе шактый гына шау-шу куптарса да, Русияның югары җитәкчеләре ягыннан әлегә игътибарсыз калган иде. Бу атна башында Шәймиевка үз җавабын бик тәүзенчәлекле итеп, Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков бирде. Ул илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утыру фәлсәфәсеннән әкренләп бизәргә чакырды. Гаскерләргә капиланнар кирәкме? Мәскәүдә Русия православ чиркәүенең архиерейлар соборы үтте. Анда каралган мәсьәләләрнең берсе гаскерләрдә дини тәрбия алып бару, бар диннәрне дә белгән, нигездә православ булган капиланны булдыру мәсьәләсе каралды. Мусульман руханилары моны хупламый.
Бер диндәге капилан барлык диннәр турында да мәгълүмат бирергә тиеш дигән фикер йөри. Ягъни урыс чиркәве атакае Коръан турында да сөйли алыр иде диләр. Бу хакта Татарстан мусульманнары Диния Нәзарәт рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов булай ди.
Һәрбер дин вәкиле үзенең дине хакында аңлатса, сөйләсә хәерле булыр иде.
Русия ислам комитеты башлыгы Хәйдәр Җәмәл бу атнада бөтен мусульманнар исеменнән Русия президентына 5 таләп куйды.
Допуск прежде всего мусульман в политику и участие мусульман в формировании внешнеполитического курса России – это первое требование. Второе требование.
Мусульманнарга сәясәткә үтеп керергә мөмкинлек бирү һәм Русияның тышкы сәясәт юнәлешен билгеләүдә мусульманнарны да катнаштыру – бу беренче таләп. Икенче таләп исә мусульманнар укмашып яшәгән төбәкләрдә ирекле сайлаулар булдыру. Өченчесе исә мусульманнарга борчыган мәсьәләләр нигезендә масса күләм мәгълүмат чараларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирү, чөнки хәзер матбугат чараларында бер төрле караш кына чагыла.
Тагын Хайдар Җамал мусульманнарга бәйле сәясиләштерелгән эшләрне киредән карау, уйдырылган гаепләүләр белән төрмәләрдә утыртылган мусульманнарны иреккә чыгаруны да төләп итергә тәкъдим итә. Русия ислам комитеты рәисе мусульманнар дөньясында теләктәшлек табуга өметләнә, әмма әлегә фикер белдерүчеләр Хайдар Җәмәлнең таләпләре белән килешми.
Чөнки соңгы вакытта мусульманнар, татар, Идел, Урал татарлары бик зур хөрият алдылар. Соңгы вакытларда миңләгән мәчетләр төзедек, ачтык мәдрәсәләр, университетлар, ничә газеталар чыкты.
Дип Түбән Новгород мөфтияте вәкиле Дамир хәзрәт Мөхәддинов. Казандагы Русия ислам университеты вәкиле Айнас Мөхәммәтҗанов бөтен мусульманнар исеменнән сөйләгәнче башта үзара фикерләшергә чакырды. Кавказ республикаларыннан Бердәм Русия фирқасы вәкилләре һәм кайбер мөфтиләр Хайдар Җәмәлнең мусульманнарны эзәрлекләү турындагы белдерүләрне кире какты. Казан шәһәр думасы телләр программасын карады. Аның үтәлеше аксый, алга барыш юк, кайбер өлкәләрдә хәтта артка тәгәрәү күзәтелә.
Думаның сираттагы утырышы вакытында Казанда яшәүче татарлар өчен генә түгел, ә бөтен татар халкы өчен иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе телләрнең бүгенге хәле каралган вакытта урыннан кайчан бетә инде бу сафсата дигән сымаграк, озакка китте дигән сүзләр дә ишетелгәләде.
Турабыз, мы татар телен турында сөйлибез, ә бу көйбез дә планетада килми. Үзебезнең милләтебез турында.
Телләр үсеше программасының бөтен республика дәрәҗәсендә үтәлеше җомга көнне Дәүләт шурасы утырышында тикшерелде. Ватан фиркасы Татарстанда татар төрек лицейларын ябуга ризасызлык белдереп, Мәскәүдә Баш прокуратура бинасы янында пикет үткәрде. Фирка җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Азатлык радиосына халыкта да кызыксыну зур түгел, мондый пикетларның тәэсире юк дәрәҗәсендә киләчәктә мондый чараларны үткәрүдән файда булмас кебек дип белдерде. Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә ала.
Гаилә башы, 3 баланың атасы булган Муса Мамутны үз-үзен яндыруга совет хакимиятләренең кырым татарларын кырымга җибәрмәү сиясәте мәҗбүр итте.
Муса Мамутның үз-үзен яндырып, фаҗигале төстә үлүе кырым татар хәрәкәтен уятып, җанландырып җибәрә. Ул бөтен кыйырсатылган милләтнең гәүдәләндерүче шәхескә әверелде. Кырымда атна буе Муса Мамутны искә алу чаралары барды.
Бикә Тимирова атна дәвамындагы төп вакыйгаларны искә төшереп узды. Бу һәм башка язмаларны сез безнең интернет сәхифәдә дә тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз www.azadlik.org. Төркиядә Нурчылар дини җәмгыяте җитәкчесе Фәтхулла Гүлән наклаган карар чыгарылган. 10 еллап Америкада яшәүче Гүлән хәзер Төркиягә кайтырга хокуклы. Әмма аның үз ватанына ничек кайтачагы турында бүген күп тарафлар төрле фикердә тора. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Нурчылар дип аталган дини җәмгыятьнең лидеры Фәтхулла Гүлән инде 9 елдан бирле АКШта яши. Бу атна башында Төркиядә югары мәхкәмә Фәтхуллах Гүләнне террор белән көрәш кануны нигезендә хөкемгә тарту өчен сәбәп табылмады дигән нәтиҗәгә килеп, аны аклаган карар бирде. Гүлән Төркиядә шәриа системасын урнаштырырга тырышуда гаепләнә иде. Шулай итеп, аның Төркиягә кире кайта алуы өчен бернинде киртә калмады. Төрек юстициясы шундый карар алганда, Русия югары мәхкәмәсе исә Фәтхуллах Гүлән җәмәгатенә бәйле булган группа һәм оешмаларны радикал оешмалар дип тыю буенча карар алды. Шул исәпкә Русиядагы төрек мәктәпләр дә керә. Күптән түгел генә АКШта Foreign Policy исемле күренекле бер журналның үткәргән агымдагы иң зур 100 интеллектуал дигән анкетасында Гүлән беренче урынны алган иде. Бу ике уңай тараккиятгә бер күләгә АКШның Гүләнгә АКШта яшәү рөхсәте бирмәячәге турындагы мәхкәмә карары булды. Чөнки Гүлән АКШта яшәргә мөмкинлек биргән яшел картаны ала алмагач, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән, аның мөрәҗәгатен яклап Төркиянең элекке премьерларыннан Йылдырым Акбулут, АКШның Анкарадагы илчесе дә булган Мортон Абрамович, АКШ күзләү оешмасы CIA-ның элекке күренекле хезмәткәрләре, АКШ грек православлары архиепископы кебек 27 кеше аңарга танаклык биргәннәр иде. Инде Гүләнгә АКШта яшәү өчен бер ай вакыт кала. Вашингтон шуша адымы белән Төркиядә исламчыларның дулкынлануынамы юл ачмакчы билгеле түгел. Чөнки АКШ бер үк дини караштагы АК партиянең ябылуына да каршы. АКШ тышкышлар Министрлыгы хезмәткәре Мат Бюрза үткән көнне мондый бер карар бәхетсезлек булыр иде дип белдерде. Төрекин Күләм медиасында да Гүләннең кире кайтуы Иранда ислам революциясын кабызган Хумейни кебек булачак дигән спекулятив хәбәрләр чыкты. Мындай спекуляциялар чыккач, www.herkul.org интернет сайфасында Гүлән белән үткәрелгән видео интервью чыкты. Заман газетасы аша бу интервью барлык мәтбуатка таратылды. Ул журналистның «Сез Хумейни кебек Төркиягә зур тантана белән кире кайтачаксыз» дигән спекуляциялар бар. Бу турыда ни әйтәсез дигән соравына, «Мин Иранлы түгел, вазиятке күрә үзем кебек тыныч кына кире кайтырмын» дип җавап кайтыра. Аның шушы сүзләре Төркиянең күпчелек мәтбуат органнарында рубрика буларак кулланылды. Шулай да Тәрҗемән газетасы киләчәкме, качачакмы? Җумһуриет газетасы Гүлән АКШ-та калу өчен һәр төрле чараны куллана. Радикал газетасы Гүләннән кайту сигналлары килә кебек башка чарак эчтәлектә хәбәрләр чыкты. Гүләннең ярдәмчеләреннән Заман газетасы журналисты Хөсәен Гүләрҗенең Hürriyet gazetesinde basılıp çıkan sözlerine göre, tınıç bir kiri kaytu buluğun hemme kişi görecek. Ul üzü de bir demonstrasiye ütkerliğin tilemi. Zor bir dini hareketinin lideri Fethullah Gülen'in Türkiye'ye niçik kiri kaytacağı meselesi köp kişinin dikkatinde. Çünkü Türkiye'de ciddi bir siyasi bilgisizlik hüküm sürer. Avropa futbol чемпионаты рамларына үткәрелгән матчны Төркия Алманияга 3-2 оттыргач, халыктагы футбол эйфориясы кими төште. Хәзер эшсезлек, сәяси билгесезлек, экономик кыенлыклар һәм бу турыдагы кайгылар эскә чыга башлады. АК партия Конституция мәхкәмәсе тарафыннан ябыламы юкмы дигән дискуссиялар барганда, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye kiri kaytuğu üstteme bir dulkınlanu, kiyerinkilik çıkarmaz mıken digen bırçulu hem kurkular da yoktu gül. Çünkü Gülen dinle tırmışının töp nigizi tergetlevin yeşirmi. Bu ise rejimnin laisizm, dinle devlet işlerinden ayrı prinsipine kapma karşı. Mine AK Parti üstünden devam itken hekim prosesinin de tip sebebi şul şiklenüler. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu. Эксперт журналы Шираттагы санында президент Шаймиевнең соңгы белдерүенә карата язма бастырды. Анда шулай ук Татарстанда президент вазифасын бетерү турында да белгечләр фикер китерелгән. Күпләр бу Шаймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мортазин белән каршылыгыннан чыккан сүз дип бәяли. Тулырак әйтеп Гадел Галәметтинне тыңлыйк.
Эксперт аналитик журналы да үзенең Шираттагы санында Шаймиевнең губернаторлар сайлавын кире кайтару темасына өстенлек бирә. Редакция белгечләре Шаймиевне хуплый. Губернаторларның билгеләнә башлау хәрәкәтен 2004 елда Беслан вакыйгаларыннан соң башланган вакытлы күренеш итеп кенә кабул итә алар. 4 ел эчендә төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәҗрибәсе үзен бары тик тискәре яктан гына күрсәтте. Төбәкләргә җитәкче булып Төбәкне белмәүче Мәскәү кешеләре төбәк элитасы белән уртак тел таба алмаган караклар килә башлады диелә мәкаләдә. Азатлыкның алдагы тапшыруларының берсендә күрсәтелгәнчә, яңа президент Медведев та төбәк җитәкчеләрен билгеләү тәртибен керткән Путин да Шәймиев сүзләрен күрмәмешкә салынды. Аның каравы Шәймиев мондый тәкъдим белән чыккач, илдәге түрәләрне гомер буе үз урынында утырту фәлсәфәсеннән әкренләп бизергә кирәклеге турында сүзләр йөри башлады. Шәхсән бу фикерне атна башында Путин Русиясенең төп идеологы саналган Владислав Сурков әйтте. Татарстан сәясәтчеләре үзләре белдергәнчә, аларның бу хәлләрдән инде башлары бутала башлаган. Моны алар Русия җитәкчелеге тарафыннан Шәймиевкә һөҗүмме, әллә алдан уйланып эшләнгән гамәлме икәнлеген дә әйтә алмый. Мәсәлән, Татарстан дәүләт шурасы депутаты, республиканың сәяси тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Марат Хәйруллин азатлыкка мондый фикерләр әйтте.
Политическая игра, если так правильно сказать будет. Шаймиев просто уже, видать, видит, что с ним уже все меньше считается в Москве, просто уже решил показать свой нрав, свой характер. Его позиция может быть иной. Хотели после выборов отправить, это уже известный вопрос был. Они же когда-то с Путиным еще, знаешь, весной 2006 года встречались, там уже речь пошла о преемнике.
Куплер Шаймиевның бу фикерлерін Руси жетекшілігіне юнелтілген қоты фикерлер деп қабыл етсе де, сиясат білгіші Ноил Мухаррамов, ілігірек Татарстан президентінің мұндан да кескінірек сөзлер айтуын еске алды. Шуңа көре аныңша, бу Шаймиевның шираттағы өз фикерін білдіруі гіне.
Хар бір сиясатшы өзінің фикерін білдіруге қаққа ие болырға тиеш. Жетекшілерін тұрдан тұру сайлау ол әтек федерализмнің түп шарты болырға тиеш. Мұнда бірнеінде қоршылық менім үшін міне көзге шалдырмай. Әгер де біз айтамыз екен хакимиетіне бөліп ұйыштырырға, айрықша басқарма хакимиет, суд хакимиеті, шол жүмледен закон шығара тұрған хакимиет, олар мұстақим болуға тиіс. Әлбетте бір кімнің де республика парламентарын шеттен, істен мұсында таратырға хақы болуға тиіс түгіл. Тауыш қобу, масса көлем информацияларды. Ол нешектір міне көп мүдір дәрежеде жасалма деп айтарым мен.
Ілікі дәулет шурасы депутаты Фендес Сафи Уллин ісе бұл мәселені саясаттан бігерек бірінші шыратта иқтисад білен бейлеп қарай.
Бізден өзіміздің татнефтіні мәселен ақыр шекте бүтін біздің бюджетінің тұтыра тұрған түрлі жетіштіру ұйышмаларын алабыз десең, қояндыр міне бір яңа кішіні Татарстан білен бейленмеген кішіні қоярға керек. Өзіміздіңкілерін қалдыру формасында ол шақта Мәскеу үшін ауырырақ болашақ. Мен олар шул тұрда ойлы, біздікілер бәлке шул тұрда бір шыла тұрғаннандыр.
Түбәк жетекшілерінің қобаттан сайлана башлауы кімге керек? Көпкіне губернаторлар бұл мәселеде Руси жетекшілігі білен келіше. Белгілеуге қаршы түгіл, мұндайлар ретінде біріншілерден болып Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов, Шуаш Республикасы басшылығы Николай Федоров тұра. Эксперт білгішлері ісе, түбәк жетекшілерінің сойлап қойылуы бірінші шыратты қазіргі премьер-министр, бірдем Руси фирқасы жетекшісі Владимир Путинға қолай болашақ дей. Шынки губернаторлар қазіргі кібік белгіленсе, үстіндік президент Медведев қолында. Жетекшілер сойлана тұрған болса, бірде бірдем Русияның абыройы зор бола. Тибәкләрдә фирқа бүлекшеләре жанлана, мында карьера эшләргә теләгән яш сәләтле сәясәтчеләр киләчәк. Көчсезләргә урын калмый. Губернаторларның кабат сайлана башлавы Русия җитәкчелегенә кирәкме? Алар кабат бу юнәлешкә кайтырмы? Әлеге мәсьәлә буенча сәясәт белгече Марат Хайруллин фикерләрен тәкъдим итәбез.
Путин же хочет вернуться во власть. Ему зачем разрушать свою вертикаль, чтобы потом опять власть передавать премьер-министру, потом обратно как бы к себе передавать. Если бы он сказал, что я к власть больше пойду, тогда понятно, что он, там можно было что-то там, как говорят, парламентскую республику давать и создать, чтобы сильнее премьер-министра, а президент был просто так номинальной фигурой. Но это надо опять конституцию менять. Он сказал, во-первых, конституцию менять не будет. Во-вторых, он ясно дал понять не прямо, но что он собирается вернуться на пост президента. Поэтому нет, тут мне скорее всего кажется, тут что-то другое.
Шушу, мәсәлә буенча, элекке дәүләт шурасы депутаты Фендес Сафиуллин мондый фикерләр әйтте.
Хәзер Россиядә кризис якынлашып килгән, ниндидер шундый тамгалар, билгеләр бар. Россиянең төрле төбәкләрендә әле бик күп мәсьәләләр хәл ителә алмый. Мәскәүдән билгеләп куелган җитәкчеләр андагы мәсьәләләрне хәл итә алмаса, бөтен җаваплылык бар. Мәскәү өстенә төшә, Мәскәү җитәкче өстенә. Ә сайлап куелган чакта гаепле кешене табу җиңелрәк. Халык сайлады, менә үзләре шулай китереп чыгарды дип, Мәскәүдән бераз гына теге канәгатьсезлек тойгысын читкә борудан мөмкинчелек ачыла. Менә шуның өчен аларның сайлауга риза булулары мөмкин кайберәүләрне. Бәлки шушы сайлауны кайтару турында уйлык әле дигән бер фикернең тууы бар. Менә шундый фикер туган чакта бу фикерне әйтерү өчен менә кайбер кешеләр табыла инде менә безнеке кебек.
Азатлыкның алдагы тапшыруларында Шәймиевның губернаторларны сайларга кирәк дигән фикеренә төбәкләр тараҡҡияты министры Дмитрий Козак, Путин Русиясының төп идеологы саналған Владислав Сурковның тискәре ҡарашлары тәҡдим ителде. Әммә эксперт журналында күренгәнчә, бу мәсьәләдә Шәймиевне яҡлаушылар да юҡ. Республика президентының бұ тәқдимі бірдәм Русияның юғары дәрәжәлі әғзәләре арасында ике фикер уятқан. Мәсәлән, Думының дәүләт төзелеше һәм конституцион қанунчылығы комитет жетекшісі Владимир Плигин Шаймиевны хуплай. Оңа еріп, Шаймиевны шулай ук Думадағы коммунистлар һәм эсерлар да яклый. Алар шулай ук 4 ел буе барган губернаторларның билгеләнү сәясәте уңай нәтиҗәләр китермәде дип саный. Татарстанда президент вазифасы бетерелә дигән хәбәр таратылгач, күп кенә сәясәтчеләр моны чираттагы гайбәт дип чыкты. Эксперт журналы белгишләре дә моны күбрәк Шәймиев белән Мортазин арасындагы шәхси мәсьәлә буларак кына кабул итә. Димәк, республика башлыгының губернаторлар сайланырга тиеш дигән фикере президент вазифасын бетерүгә бәйле түгел дип белгишләр. Шуңа күрә алар бу гамәлне бәлки Шәймиевнең яңа президент Медведевны үзенә күрә сынап карау микән ди. Медведев тәҗрибәле сәясәтче сүзен тыңлармы юкмы дигән кебегрәк. Кайбер сәясәт белгишләре бу вакыйганы чын сәяси вазгыятка тиңләсә, икенчеләр исә моны Шәймиевнең чираттагы пиары дип кенә кабул итә. Әйтик, күпмедер дәрәҗәдә бу ыгызыгыны чыгарган Ирек Мортазин шундый фикердә тора. Аныңча кабаттан губернаторларның сайлануын телисең икән, башка төбәк җитәкчеләре белән бер фикергә килешеп, башка кануннар кебек үк дәүләт думасы каралышына кертергә кирәк. Ә яңгырашлы сүзләр әйтү генә бу күбелештә демагогияга китерә ди ул.
Сез Гадыргаламетте нишеттегез?
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ә хәзер Пәрәү сәхифәсен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанның кибернетика студенты Камил Хадиев аудиотрек иҗат итеп, Европа берлеге илчелеге уздырган бәйгедә җиңеп чыккан. Татар яшьләре дөнья күләм интернет бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый, ләкин аларның күпчелеге интернеттагы татар сәхифәләрен белми. Мисал өчен, Чаллыдан Рөстәм Кашапов бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән. Бу турыда тулырак итеп Камил Нурсили.
Бүген Пәрәүз тапшыруында сез нәрсәләр ишетәчәксез? Мәңгелек темаларга якын киләчәкбез. Шуларның берсе – аталар һәм уллар, Хадиевлар һәм Кашаповлар. Беренчесе – Казан дәүләт университетында кибернетика укытучысы Галим Рауил Хади милли җанлы кеше буларак та билгеле. Аның улы Камил Хадиев быел Казан дәүләт университетын бетерән кибернетика буенча белгеч. Камил Хадиев Мәскәүдә уздырылган Минем Европа интернет бәйгесендә җиңеп, Лиссабонга бер атналык юллама белән бүләкләнгән. Ә бәйгедә катнашу өчен Европа турында радио тапшыру формасында 10 минутлык язма әзерләп, интернет аша Мәскәүгә җибәрергә кирәк булган икән. Камил Хадиев Казан кибернетика мәктәбе турында сөйли.
Крафтер теоретической кибернетики бойынша бик кеше укытучылар. Аны Россия һәм бөтен дөнья күләмендә танылар. Бездә кешеле кибернетика мәктәбе бар, кешеле профессорлар. Ну, алар күбрәк теория белән шөгырьләнәләр. Теория өлешен кешелерәк булсын дип аны өйрәнәләр дә яңа теоремалар, яңа өлкәләрне ачалар. Ну, бездә шул 90-нчы еллардан соң бик техника үсми. Үсү үзәге Америкага, Япониягә күчте. Шуңа күрә анда күбрәк шул практика ягыннан эзләнәләр.
Камил Хадиев инде беренче сыныфтан бирле компьютер җене белән җенләнгән. Камилнең бәйгедә җиңеп чыгу турында Казан дәүләт университеты укытучысы Рауил Хади сөйли.
Евросоюз посольствосы Мәскәүдә уздырды конкурс саундтреклар буенча Европа турында уңай казаклы презентация. Интернет аша уздырылган конкурста беренче урын алды. Евросоюзның посольствосы алар бүләк итте. Лиссабонга туристик сәяхәт җиңелгән.
Хадиевлар Казанда яши. Безнең әле Чаллыдан килгән кунагыбыз да бар. Азатлык радиосын интернет аша тыңлаучы Рөстәм Кашапов белән сөйләшәбез. Интернет куллануны ул кайсы сайттан башлаган булган?
Беренче сайт Яндекс булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Яндекс ру сайтына кердем.
Кайберәүләр Google-дан да яхшырак эзли торган хезмәт дип әйтәләр. Сиңа нәрсә белән шу Яндекс?
Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була.
Тагы нинди яраткан сайтларым бар?
ВКонтакте.ру, Азатлык радиосының сайтында утырам, хәбәрләрне тыңлыйм инде. ВКонтакте.рудан да күбрәк яшьләр утыра инде һәм анда дуслар Анда да милли проблемаларны күтәрәләр инде.
ВКонтакте руда сине куркытмыймадымыш, анда һәр язганын күзәтеп барырга мөмкиннәр.
Минем ишеткән бар, ВКонтактены һәм Одноклассникны спецслужбалар инде карап баралар. Ну, куркытмыйны, карыйм, сайтларда утырам, шулай булса да. Үзеңдә рухи кешеңне күтәрергә кирәк инде, зуррак кешеләрне тыңларга инде, төрле ситуациялардан үзеңчә чыгарга кирәк инде.
Яшьләр интернетка нәрсә өчен керде?
Кино, музыка, шундый әйберләрне скачивать итәргә керәләр инде. Һәм төрле развлечения өчен керәләр инде. Мин кергәндә бөтенсен дә итәм, скачу инде, ну шуңа карамастан, ну милли проблемаларны беренче урынга куям.
Рафис Кашаповның имиджи башкарак. Ул университет залларында лекциялар укымый. Ул майданга халыкларны җыючы. Шул ук вакытта соңгарада интернетта татар идеясын җыючы. Баксам бер үзе генә түгел икән, интернетта татар идеясы белән аның улы Рөстәм Кашапов та укыган.
54-нче мәктәптә укыдым, хәр институтка кергәҗенем.
Татар интернетын син нәрсә дип күз алдына китерәсең?
Мин үземә Татарстанда интернет сайтларын күзгә китерәм, милли проблемаларны күтәргән сайтларны күзгә китерәм инде һәм шул вакытта җырчылар, татар эстрадасы һәм кино күрсәтүче сайтларны күзгә китерәм.
Чаллыда интернетка кеше күп керәме?
Минем күп дустым да интернет бар, алар кулланалар. Минем сыман ВКонтакте руда тоже утыралар. Татар телендә сөйләшүчеләр күп, но кулланучылар әзрәк инде. Интернетта бит инде урыслар да утыра, алар да аңласыннар, шуңа күрә татар телен әз кулланалар дип уйлыйм.
Чыңгыз Айтматов үлгән. Майлыруга шуның хәбәрен алып куйганнар. Кулланучыларның язуларына шаккаттым. Тагын бер шурбан китте, тагын бер маймун китте. Котылдык. Әйбәт булды, үлсен катсын. Буның өчен интернетта шу хәлләп урыс империализмы, шовинизмы бик көчле дип уйлыйсың.
Күбрәк интернетка урыс халкы крендеш. Аларда шундый шовинистик уйлар күбрәк тәшкил итә инде. Үз халкы булмаган кешеләрне хөрмәт итмиләр һәм шуңа күрә дә аларга начар карыйлар һәм начар аларга отзываться итәләр инде. Минем почтада инде Яндекста күргән бар, анда православные открыткалар куялар инде. Минем уйлавымча бу дөрес түгел. Яндекска һәм бүтән рунет сайтларына инде төрле динле кешеләр керә. Алар арасында атеистлар да, мөселманнар да, диләр дә, ну, бик начар дип уйлыйм, алай буларга тиеш түгел һәм, ну, шуның белән инде рус империализмы күтәрелә дип уйлыйм.
Ә менә аралашуда мөнәсәбәтләре ничек?
Алар арасында төрле кешеләр була инде. Бөтенесендә шовинист дип булмый. Минем урыс дуслары да бар, алар начар отзываться итмиләр инде бүтән кешеләр турында. Ну, арада төрле кешеләр бар дип уйлыйм инде. Рунецларында инде фашизм идеялары күргән бар, анда свастикалы фотолар куелган, шуңа комментарийлар, чурка, кавказ Казицлар дип язалар, ну, минем уйламча бу булай буларга тиеш түгел, һәм рунет сайтлары мондай берне допускать итәргә тиеш түгел. Минем уйламча бу рус властьтине моны поддерживать итә һәм бу сайтларны редки очракларда гына ябалар инде. Бу шовинист идеяларын күтәрелешен күрсәтә инде.
Интернетта эшчәнлеген бераз бу сай милли идеяларны инде бераз таратырга тырышасың дип аңладым инде. Шуның өчен сине әзерлекләү кыйрсыту юкмы?
Әтинең эше белән шөгыльләнгән өчен компьютерны алып киткән булды. Минем әти Рафис Кашапов Чаллыда иҗтимагый эшне алып бара инде. Шуңа күрә компьютерны тикшерергә дип алып киттеләр. Бер ай үтте, һаман да кайтармадылар.
Шунысы кызык. Рөстәм Кашапов, баксаң, миллионнарча сайтлар мыжлап торган интернеттан бары тик бер генә татар телле сайтны белә икән.
Әдә хит парад сөйләр сине буенча. Әлбәттә аңлыйм инде ВКонтакте ру синең өчен инде йолдыздыр мөгаен. Әмма ВКонтакте ру түгел татар телле сайтлар хит парад дип карыйм.
Ул сайтларны бик белеп бетермим инде. Шулар арасында Азатлык сайтын гына беләм инде. Бүтән сайтларны белмим.
Булмастыр ру.
Юк, кергән юк.
Ә матбугат ру?
Түгел, кергән юк.
Алай булгач татар, рус, инглиз нинди телдә булсын, татнет хит парад дип карыйгыз.
Мин күбрәк крем татарлар рус сайтына, аннары татар Москвы һәм Санкт-Петербург татарларына.
Эш унны тәкъдимем юк.
Юк, унны тутырамын.
Сез пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Билгеле аталар Рауил Хади, Рафис Кашаповның уллары Камил Хади, Рөстәм Кашапов белән әңгәмә корды. Дөньяның киләчәге әнә шундый яшьләр кулында булган кебек. Безнең интернетыбызның бүгенгесендә менә шушы яшьләр кулында. Интернеттагы татар милләтеннән, башкорт халкыннан булган кулланучыларның күпчелеге менә шундый егетләр, кызлар. Алар татар телле сайтларда әлләни күренмиләр. Аның каравы урыс телле чыганакларда бик күпләп утыралар. Bu turda biz kilesi tapşırlarda da kingre gitip süyler biz hele. Şulay yok azatlık.org saytına da kirip bizning Paravizya ise başka şalkimlerdeki tapşırlarına karab barığız, isen sağ durunuz.
Siz Kazan Studiyasında Gamin Nur hazırlayan Paravuz tapşıruğunu işittiniz.
Болды бізге ғыл арқаулық, мәң жерді мәң ұшақ ұстады, мәң долқын болып біз уақыланды. Бір кертеде бізге шыдамас, долқын тау болып біз бірлешсек, жиллер тек түш қуат үстірлер, бір ұшақ болып біз дүрлесек. Бірлешік әлі біз, бірлешік, бір халық болып болып бір. Bir jan bir tan bolup bir yashik hali biz bir yashik birlashik hali biz birlashik bir xalq bolup bolup bir bir jan bir tan bolup bir yashik hali biz bir yashik ümelip yana yurt salır biz senin menim yana il üçün biz tengsiz saban toy yasar biz Şilperdeti dostluk tülgüsün Şiter biz en yırak şırlarga Mıt bulup, bir bulup, zor bulup Menglegen yürekten bir tilek Urgıla ortak bir şır bulup Birleşik elbiz, birleşik Bir halık bulup, bulup bir Bir jan bir ten bulup, bir yeşik Hele biz bir yeşik Birleşik hele biz birleşik Bir halık bulup bulup bir Bir can bir ten bulup bir yeşik Hele biz bir yeşik Bizge hiç bir demlik Baş buldu bizge gül arkaulık Men jirden men uşak ıstıdı Men dolkan bolıp biz vaklandık Bir kirtede bizge şıdamaz Dolkan tav bolıp biz birleşsek Şiller tip dış kuvat üstürler Bir uşak bolıp biz dürlesek Birleşik el biz birleşik Bir halık bulup bulup bir Bir can bir ten bulup bir yeşik Hele biz bir yeşik Birleşik hele biz birleşik Bir halık bulup bulup bir Bir can bir ten bulup bir yeşik Hele biz bir yeşik
Мәскәү Сабантуйына бер атна вакыт калып бара. Оның баш режиссері Роза Хабибуллина әлі яңағына Берлин Сабантуына барып қайтқан. Оны Мәскеудегі бейрем білен чағыштыралашақ. Мәскеудегі милли бейрем инді бір неше ел битсі аспорты комплексында өткерліп келсе де, оңа йоқшырақ орын ізләу турында сөйлешулер хаманда дәвам ите. Быйылғы Сабантуи программасында Татарстан һәм Башкортстан сәнгатьчеләренең катнашуы көтелә. Мәскәү хакимиятләре матди яктан ярдәм күрсәтә. Тулырак мәгълүмат белән Нәзифә Кәримова.
Быйылғы Мәскәү Сабантуи 5-нче июльдә Битцадагы атлы спорт комплексында узачак. Мәскәүләр ул мәйданны бик үз итеп бетермәсәләр дә, хәтта булачак Сабантуйларында Измайлов паркында уздыру турында сүзләр әлегә юк. Йыштыручылар башка мәйдан эзлый. Бу хакта без быелгы Мәскәү Сабантуйының режиссеры Татарстанның атказанган артисты Роза Хабибуллина белән сөйләштек. Роза ханым әле шушы көннәрдә генә Берлиндә булып, Германиядә яшәүче милләттәшләребез оештырган Сабантуйының кунагы булып та кайтты. Һәм ул сүзен Берлин хатирәләреннән башлады.
Берлиндә мин беренче тапкыр булдым, билгеле, искиткеч күңелле, бик матур, шундый бик күтәренке рухта үтте ул Сабантуе. Германияның бик күп шәһәрләреннән килгән иде, кешеләр Америкадан, Италиядан, Польшадан килгән татарларыбыз, милләттәшләребез булды. Шулай ук Сабантуенда җирле немецлар да, руслар да катнашты, шәһәрнең администрациясеннән кунаклар булды. Оештыручы инде Венера Вагизова бөтен көчен куеп, шулай тормышын соңга куйган дип әйтерсең, бик зур күчтүгә шушы бәйрәмне уздырыр өчен. Татарстаннан да бик матур мәдәни программа килгән иде. Анда Рөстәм Маликов, Лилия Муллагалиева, менә Мәскәүдән мин булсам, тагын да Флюра Вафина исемле җырчы килгән иде. Инде Берлиннең үзеннән Айдар Гайнуллин катнашты, Муса Малик Германияның башка шәһәреннән килде, һәм Ригадан Елена Шихабуддинова килгән иде. Бик тулы, бай мәдәни программасы һәм ат чабышлары оештыру, ат чабышы инде менә шуштай катланып чаптылар инде ирләр шушындай. Ат чабышлары да булды, милли көрәш буенча да ярыш булды, төрле милли уеннар буенча да, милли ризыклар сату да булды инде, бөтен нәрсә булды. Көндез Сабантуе программасы булды, бер бик матур искиткеч гүзәл паркта. Кич милләттәшләребез Сабантуена килгәч, бит инде әллә ничә километрлар араны кишеп, шушы Сабантуена килгәч, билгеле алар тиз генә аерылышасылары килми. Кич шушы парктагы бер театр бинасында зур концерт булды шушы кешеләр белән. Җылы кабул иттеләр. Безне андагы халык бик матур күңелле бәйрәм үткәрделәр. Һәм шуның өстенә бәйрәмсенә ям булды. Тагын да безнең Россиянең футбол командасы ул көнне җиңде бит әле. Россия байраклары булмаганда күрә, безнең милләттәшләр машиналарында кычкыртып, Татарстан флагы белән күтәреп Берлин буйлап йөрделәр.
Сабантуе быелда Битце комплексында. Элегрәк Измайлов паркы хуҗалары татарларга каршы дисәләр, хәзер инде анда җитәкчеләр алышынган. Сабантуен татарлар паркы дип йөртелгән Измайлов паркына кайтару күздә тотылмыймы дип сорадык без Роза Хабибуллинадан.
Мәскәү Сабантуе быелда яңадан атлы спорт комплексы Битцада була. Яңадан да бик без Мәскәү татарлары ул урынны бик өнәп бетермәсәләр дә, ул мәйдан киң. Анда бик күп кеше сыя, шуңа күрә шунда. Быел безнең оештыру комитеты әгъзалары шушы Исмаилов паркына барып караган иделәр. Парк бик җимерек халәттәге. Шул хәтле анда сәхнәләр дә җимерелеп беткән, бик чүп-чар да күп, йыгылган агачлар да күп. Паркны чистартыр өчен бик күп кеше һәм акча түгәсе бар икән. Ә беләсезме, менә соңгы елларда Мәскәү Сабантуе бик популярлашып китте бит инде, ул хәзер шәһәр бәйрәме. Анда хәзер бик күп кеше килә башлады. Измайлов паркка инде әзрәк кеше йөргәндер ул вакытта. Хәзер 200-300 мең кешедән артык кеше килә бит инде хәзер. Паркка кеше сыймый дип әйтәләр. Сабантуе бит ул табигать бәйрәме. Аны табигать кочагында үткәрергә кирәк. Аның бөтен яме дә шушында Сабантуе дип әйтелмәстә иде ул. Менә без Әнвәр Хөсәйенов белән сөйләшеп торабыз инде, киңәшәбез Сабантуе урыны турында. Бәлки килә Әсі елларда шәһәр хакимияте белән сөйләшеп булыр. Мәскәүнең бик матур урыны бар, пионерлар сарайы мәйданында. Анда киң булын, анда үлән, анда яшеллек тә җитәрлек, бәлки шунда уздырырга мөмкинчелек булыр. Анда табигый амфитеатрлар да бар.
Берничә ел инде Мәскәү Сабантуе шәһәр бәйрәме буларак һәм татар башкорт халкы бәйрәме буларак уздырыла. Мәскәү җитәкчеләре матди яктан үз өлешләрен кертәләрме соң дигән сорауга Роза Хабибуллина булай диде.
Мәскәү шәһәре бица комплексын арендалау хакын түли. Ул әле 3 миллион тирәсе микән, мин саннар белән бик дус түгел, шуңа күрә сезгә түгел әйтә алмыйм. Әмма менә шушы чыгымнарны, аренда чыгымнарын Мәскәү хакимияте үз өстенә ала.
Мәскәү Сабантуе атлы спорт комплексында булса да, ат чабышлары үткәрелми. Ләкин мәйдан буйлап милли киемле җайдаклар белән атлар узатырган иде узган елларда. Роза Хабибуллинның әйтүенә караганда, быел да ул тамаша булыр дип көтелә. Ә менә көрәшчеләр хакында ул былай диде.
Көрәш мәйданындагы ярышларны Җәфәр Фәйзрахманов оештыра. Билгеле, анда инде күп кеше язылган. Исемле шактый гына без Татарстаннан да, Башкортстаннан да спортчылар килә, көрәшчеләр киләчәк. Һәм инде ярыш бик гадел булырга тиеш.
Былтыр Мәскәү Сабантуе тулысы белән диярлек Башкортстан сәнгате чыгышларыннан торган иде. Чөнки Русияга үзе теләп кушылуының 450 еллыгын киң итеп билгеләгән Башкортстан узган елгы Мәскәү Сабантуйларында үз бәйрәме итеп уздырды. Быел артистлар кайлардан җыела Мәскәүгә дигән сорауга Роза Хабибуллина былай диде.
Һаман без башкортлар белән бергәләп уздырабыз инде. Ул безнең күптәннән килә торган традиция. Башкорт татар башкирский праздник дип шәһәр хакимияте дә ул бәйрәмгә шундый статус бирде. Быел Татарстаннан Чаллы шәһәре бик зур программа китерә. Татар авылында алар быел эшлиләр. Үзләренең зур автономный бәләкәй генә Сабантуй үзләренең менә шу татар авылы территориясендә эшләячәкләр. Билгеле, зур сәхнәдә дә Чаллы кунаклары булачак. Ә инде Башкортстан бик зур мәдәни программа алып килә. Башкорт дәүләт филармониясе артистлары да Фәйзи Гаскаров исемендәге бию ансамбле дә шулай ук Сибай районыннан һәм Абшалил районыннан кунаклар килергә тиеш. 180 кеше артистлар гына килергә тиеш. Башкортстаннан. Безнең үзебезнең мәдәни үзәк тә үзәк каршында Редиф Яваев җитәкләгән бию ансамбле хәзер бик көчле. Ул хәтта озак түгел Мароккога гастрольләргә барып кайткан иде. Шушы ансамбльгә без таянып сценарийны хәзерлибез. Үзебезнең үзешчәннәргә дә без сәхнәдә билгеле вакыт бирәбез. Үткән елгы Сабантуена билгеле кайбер татарлар бу Сабантуе түгел, бу Хабантуе булды дип әйтүчеләр дә булды. Әмма шуңа карамастан барыбер матур бит инде ул бер милли бәйрәм, ике халыкның да милли бәйрәме.
Сез алда торган Мәскәү Сабантуйларына әзерлек турында Сабантуеның режиссеры Роза Хабибуллина фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, быелгы Мәскәү Сабантуе 5 июльдә Битсы атлы спорт комплексында узарга тиеш. Бәйрәмгә Татарстаннан да, Башкортстаннан да күп санлы кунаклар килер дип көтелә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ә хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Казанда Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышлап югалмас мирас изеннән дигән бәйге узуы турында хәбәр иткән идек инде. Рөстәм Исхакый анда катнашкан яшьләр фикере белән таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан студентлары җәйге сессияне бирүләрен дәвам итәләр. Инде бетерделәр дисәк тә ялгыш булмас. Диплом алдык, шуны юабыз дип елмаеп йөрүче яшьләрне еш очраттык. Июнь ахырында республикада яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан күңел ачу үзәкләрендә төрле чаралар узды. 28 июньдә Казанның билгеле Арена төнге клубы Мәскәүдән махсус кунак DJ Smash-ны чакырды. Шул ук төнне ул клуб үзенең быелгы дискотекалар сезонына да йомгак ясады. Казанда атна сайын узышы татар дискотекалары да әлегә берсе Шәк-Шәк исемдәгесе генә уза. Күңел дискотеге 1-2 атнага җәйге ялга ябылган икән. Татарстандагы яшьләр дә барлык русияләр кебек футбол фанатына әйләнделәр. Татар егетләре дә кәлпәк киеп спорт кафеларында Русия гимнын кычкырып җырлый башладылар. Казан урамнары җанатарлар шигареннән шаулап торды. Бу көннәрдә яшьләр яшьтәшләренә Русия байраклары сатып акча эшләде. 4-сеннән 7-нче июньгә кадәр Татарстанда Сәләт яшьләр фестивале узачак. 27-нче июньнән җәйгә сәләт аланнары үз эшен башлап җибәрәләр. Беренче булып Раушан аланы ачылачак дип хәбәр итте Сәләт яшьләре. 27-нче июньдә Алтын каләм яшь журналистлар бәйгесе старт алды. Борис Полевой теплоходы,
3 көнлік сәфәргә қозғалды. Егет қызлар көймәдә үз ұсталықларын көрсәтергә тиеш булашаклар. Азатлық радиосы да әлеге фестивальнең мәгълүматы ярдәмчесе булып тора. Һәм аның хезмәткәре андагы яшьләр өчен журналистика буенча махсус остаханәләрдә оештыра. Быелгы алтын каләмдә Азатлық радиосы радио журналистика остаханәсендә актив шөгыльләнгән бер егет яки кызга махсус бүләк әзерләде. Гран-при алучылар, җиңүчеләр фестивальнең соңгы көнендә 29 июньдә билгеле булачак. Быелгы алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең ничек узуы турында без киләсе тапшыруларда тәфсилләп сөйләрбез. Узып баручы атна башында Казанның Камал исемендәге театр бинасында Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуга багышланган югалмас мирас изеннән исемендәге республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү турында хәбәр иткән идек. Шулай ук инде әлеге конкурста катнашучы яшьләрнең кыска җавапларын да ишеттергән идек. Бүген инде егет-кызларның бәйгегә ничек әзерләнүен, әдәбияткә карашларын тулырак әлеге тапшыруда тыңлый алачакбыз. Кызган табаның икенче өлеше Гаяз Исхакый иҗаты белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр турында булыр.
Мәдәрчин Фраймин Рәисович. Мин Сарбан жагыннан, Сарбан үзеннән, монда ветеринар академиядә укыйм, беренче курста.
Менә син турында мәдәният министры да әйтеп китте. Башка ветеринар институтында укыса да, ул менә кызыксынып, шушы бәйгедә катнашкан егетләр бар иде дип. Бу син булгансаң инде. Кем тәрбиеч бирде моңа катнашырга?
Тәрбиеч бирде безнең татар теле укытучысы. Хәзер иштә түгелмин дә кем икән. Әйтә алмыйм. Бик мондый конкурсларга бик катнашкан юк идем. Менә шу килгәч Казанда кызыксынып киттем дә, шул конкурска катнаштым. Укытучы үтәрде безнең татар теленнән. Сарманның үзен библиотекасыннан, үзебезнең район библиотекасыннан, яны җидемен центральный библиотекадан бөтен мәгълүматны. Боштылар инде шул библиотекаларны, эшләүчеләр шунда.
Күпме аны төннәрен утырып эзләдеңме? Күпме ай, күпме вакыт кирәк булды?
Күпме вакыт? Бик хәзер иштә дә түгел инде, бер эш атна шунда утырдым инде библиотекада.
Син белән китап укырга ярдым?
Яратам инде.
Барыбер теләгең булгандыр инде, чөнки укытучы мәҗбүр итеп кенә сине катнашмаган булыр инде, үзеңдә теләк булмаса.
Үзем теләк белән, ул әйтте дә, шундый конкурс бар икән, без катнашабыз иде. Малай Абзалов Артурда шул минем яктан шуның белән бергә катнаштык.
Бүләк алдың инде?
Бүләк, диплом һәм Идел журналына подписка бушка.
Менә яшьләрнең хакы китап укымыйлар, әдәбиятка бит тарафта диләр. Син бу фикер белән килешәсең?
Килешәм, күбрәк интернетта утыралар, телевизор карыйлар, күбрәк урамда йөриләр, эшсез, сүнсез. Иң әйбәте шул библиотекада утырып китап укысаң әйбәт инде.
Менә Исхакыйсын ошадым язучы буларак шуннан.
Ошадым, мин мәктәптә үк кәҗүлче итек, шуның эшләрне яратып укыдым һәм бик ошады инде.
Мин Түбән Кама районының Камаланы поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырга ничек белдең?
Кешетә укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапханә эше булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Ничәнче сыйныфта укыйсың?
Мин Түбән Каманның нефтехимический колледжында укыйм.
Димәк, синең бу шөгылең белән һөнәрең икенче булачак, дими?
Әйе.
Язучы, укытучы булырга һәм китапханәче булырга теләмисез, әни?
Әйе, укырга яратам.
Нинди әсәре ошады, нәрсәсе ошады? Әнең китапханәче булганга гына катнашмагансың бит, нинди кызыксыну булгандыр бит.
Әйе,
нинди әсәрендә, нинди геройда?
Миңа Сөннәтче бабай бик кызыклы әсәр, һәм Зиндан әсәре ошады. Өч хатын берлән тормыш, исемле спектакльләр бик ошый.
Тагын катнашырга исәп бармы соң бу конкурста? Беренче конкурс мы син?
Юк, икенче конкурс тагын катнашыр идем.
Кайда катнаштың бирез?
Разил Вәлиев призына да катнаштым. Шул конкурсында берничә ел элек.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кайсы яктан син?
Тормай ягыннан.
Кайсы районнан?
Тәтеш.
Ничәнче класста укыйсың?
10нчы класста.
Узак эшләдеңме менә бу эшне?
2 ай.
Кемнәр булышты, ничек?
Әни дә булышты, әти дә.
Каян ишетеп нәйттең?
Гәзит тукалым да шунда күрдем. Аннан уйладым да эшләргә булдым.
Нинди гәзитләр укыйсың сез?
Ялкын укыйм.
Ә менә моны кайсы гәзиттән ишетеп алдың?
Утан Татарстанмы?
Айрыша нәрсә кызык булды менә эшләгәндә?
Сораулары кызык булды.
Мәгълүматларны каян алдың соң?
Китаптан.
Нинди китаплардан?
Зиндан китабыннан. Библиотекадан сорадым да алдым. Телекитаптан Гайс Кайрым томнарын алдым. Шуннан язып алдым.
Менә бит нәгадәттә яшьтәшләрнең футбол уйный урамда, аны компьютерда артында утыра. Син ничек болай иренмичә эшләргә булмыйсың әле?
Мин кичәен яшәмәм, эшләп кеш.
Тагын шулай катнашырга исәп бармысың монда?
Ба.
Укып бетерәсең бит инде, кая барасың соң аны?
Белмим, тәтешкә әле Казанга укырга.
Кем булырга исәп?
Белмим.
Кем укытучымы, белмим, аны язучымы, белмим, башка хәдәрме, техникмы анда?
Техника буенча, шофер, техника.
Мин Сабарайна Калеуна Ахмасиана Динера.
Менә кем әйтте сиңа ничек катнашырга булдың?
Конкурсны башта Татарстан яшьләрен дәге игланан алдым. И мен аның психологиясы булыш лихамы кызым катнашып карамысыңмы диде. Һәм без катнашырга булдык. Мен анда катнашу бик шаты.
Менә син нинди номинациядә нәрсәдә җиңү алдың?
Асыф катнашкан өчен бу.
Озак әзерләндең мен мичә ай. Нәрсә авыр булды, нәрсә кызык булды, нәрсә җитеп үтмәде дигәндәй.
Әсәрләрне укып кызык булды, нәрсә җаваплар табу, рәхәт булып китә дигән җавапларны тапкач.
Башка эшләр дә бар анда, уеннар, көлкеләр, анда яшьләр. Әнисә вакыт таба алдым. Менә бит яшьләрнең хакы китап укымый диләр, син китап укып утырдың инде төне буе.
Юнда мия гаиләдә булыштылар, ярдәм иттеләр.
Кемнәр?
Әни булышты, сеңлем булышты.
Кәч кассын кысын?
Мин ончык кассын.
Кая барга исәпсең?
Әлегә белмим.
Сез югалмас мирасызыннан исемендәге республика бәйгесендә катнашучы яшьләрне ишеттегез. Хәзер инде алар турында Татарстан радиосында мәктәп укучылары, студентлар, гомумән яшьләр өчен әдәби тапшырулар әзерләүче Дания Айнетдинованың да Исхахи конкурсында катнашкан яшьләр турындагы фикерләрен тыңлап китик. Апа, бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә сез инде алдан да күпмедер яктыртып килгәнегез икән, турнирлар әзерләгәнегез, яшьләр белән очрашканыгыз, яшьләр белән интервью алдыгыз һәм гомумән сез шундый әдәби музыкаль тапшырулар яшәсез. Менә бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә менә бүген ни мәгълүмәтләнде? Нинди хис-кичерешләр белән кайтып киләсез? Нәрсә бирә бу яшьләр өчен менә сез интервью алдыгыз яшьләрдән?
Бу бик сөенечле, чөнки менә укучылар бүген инде китап укымый дип без гөлсорланып киләбез бит инде. Менә авыл балалары китап эзләп төрле шәһәрләргә, район үзәкләренә барып, аны табып, барлап, укып, шуңа сорау җавапларын әзерләү өчен мин инде бик хисләндем үзем дә алар шикелле куандым. Менә бүгенге җиңү аларның, менә бүгенге яшьләрнең шулкадәр үзебезнең мирасыбызны барлау йөзеннән күп эш башкаралар дигән бер горурлык хисе белән кайтып киләм мин шушы Йомгаклау фестиваленнән. Ни дигәндә, без бит инде бүген яшьләрнеге сүгергә ияләнгән. Уйлап карасаң, бик күп яшьләр менә шушы фәнгә, әдәбиятка, үзебезнең мирасыбызга тартылалар икән. Менә шул бик сөендерде мине.
Менә бүген бик күп бүләк бирелде һәм беренче урынга да менә бер егеткә аның компьютерда юк икән бирделәр. Менә бу урыннарны яхшы биргәннәр дип уйлыйсызмы? Нидер анда тайпылышлар юк дисезме?
Тайпылышларны белмим, урын билгеләгәндә төрле хәлләр була инде ул. Монда хикмәт урында гына түгел. Бик күпләренә, бөтенесенә дип әйтерлек диплом бирделәр бит инде. Диплом алып кайту зур бүләктән дә кыйммәтрәк. Бүләк инде ул була да, бетә дә, аның дәрәҗәсен мин артык сизмим. Менә үзен зурлап ихтирам итеп аңа ниндидер диплом тапшыралар икән, ул бала өчен бик зур әйбер.
Аеруча менә сез нинди районның егет-кызлары истә калды?
Озны кайдан килгән кызлар бик үзләрен яхшы яктан күрсәттеләр, чөнки алар бик күп өйрәнгәннәр, сөйләм культурасы, аларның әдәбиятка тартылулары һәм киләчәккә менә шушы укыган әсәрләрнең киләчәктә дә кирәк булачагын күздә тотып эшләүләре миңа бигрәк тә сокландырды инде. Аннан саба ягыннан килгән укучылар бик актив иде. Менә аларның сөйләүләре шулай ук бик ошады. Алар да бик горурланып, менә шушы үзебезнең инде мирасыбызны барлаганда нинди кыйынлыклар кичергәнен инде алар әйтеп үттеләр. Китаплар да таба алмадык диделәр. Һәм ниндидер сорауларга җавап тапкач, аларның сөенүләрен гаиләдә менә шул сөенечне уртаклашуларын, урамда, мәктәптә уртаклашулары турында сөйләделәр. Менә шул бик матур күренеш дип уйлыйм инде.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Сез Рөстәм Исхакыйны тыңладыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан хәбәрләр белән танышыйк. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары вафат булган кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматовны искә алган. Шулай ук бүген Лондонда яшәүче Кырым татар язучысы Алы яшьтәге әдип Җиңгиз Дагҗы белән әңгәмә иштерсез. Бу хәбәрләрне сез Кырым мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус эшіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйеті.
Белли қырғыз языжы Чыңгыз Айтматовын вефатындан сон Түркиядегі газата ве журналлерде пек чок язылар, мақалелер чықты. gazetelerdeki bu haberler, makaleler içerisinde iki Cengiz adlı brevi de çok meraklı. Bu Cengiz Aytmatov'un ölüm haberinin münasebetinden de pek çok yazıcı Cengiz Dağcı'nı da unutmayıp hep yazdı. Buna mesela Tercüman gazetesinde Sırrı Yüksel Cebeci iki Cengiz adlı makalesinde önce Cengiz Dağcı, sonra Cengiz Aytmatov yaşlık yıllarımızın iki kahramanı de başlayan makalesinde onun eserlerinin özünde kaldırgan tesiratını anlata ve Orhan Pamuk'un Nobel mükafatı almasını gündemge getirip ondan ta da layık Nobel almaga layık olganların Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı olganın kaydeti ve makalesin şunday yekunluyu. Cengiz Aytmatov keşke yaşay ekende Nobel mükafatını alabilseydi. Aynı çalışmanı ve aynı kampanyanı Cengiz Dağcı için ne için yapmayık? O da Aytmatov kadar Nobel'e layık dev bir romancı. Türk dünyası iki büyük yazıcısından brevin coydu, köprülerden brevi yıkıldı. İki Cengiz'den brevi yok artık deyip makalesin yekunley Sırrı Yüksel Cebeci Tercüman gazetesinde. Mına biz bu münasebetle de Cengiz Dağcıman bir tele röportaj yaptık London'daki evinden.
Ne var ne yok bizim Kırım'da?
Mayıs ayının sonunda Bahçesaray'da birinci kere büyük bir halkara festival geçirdiler Türk dünyası.
Evet, onu bana benim kız kardeşim Ayşe bana telefon etti, onu bana söyledi. Hı hı. Büyük bir kalabalık olmuş Bahçesaray'da, Han Saray'da. Ona bana hepsini söyledi.
Sizin benim asistanlarım, yardımcılarım bu Varlık dergisindeki eski hikayelerinizi taptılar. Onların fotokopilerini çıkarırlar. Toplayayım ben onların cihaman.
Aman Allah'ım.
Siz nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl?
Aman Allah'ım. Ben sağlığım yakışıdır. Yakışıdır. İyiydi sağlığım. Fakat ben artık çok ihtiyarlandım Zafer. İhtiyarlandım. Benim yaşım artık 85'in üstündedir. 90'a yaklaşıyor.
Bak Kırım'a söyleyeceğiniz bir şeyler var mı?
Vallahi Kırım'a ne söyleyebilirim ya? Benim için en büyük karşılığımda, ihtiyarlığımda benim için en büyük mutluluk bizim Kırım Tatarların, kardeşlerimizin 50 yıl sonra sürgün, bir sürgünden sonra yani vatanımızdan, Kırım'dan uzakta doğmuş, büyümüş gençler bile Kırım'a dönüyorlar. Odur benim için. Benim için en büyük mutluluk budur. Bütün bu gençler Kırım'ın 5000 kilometre uzağında doğmuşlar. Büyümüşler uzağında ve onlar işte ana babalarını, atalarını, vatanını unutmamışlar ve geri dönüyorlar. Budur benim için. En büyük mutluluk budur benim için.
London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'ndan yapkanımız tele interviyünü eşittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının paletleri hakkında mahsus eşitirivini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli tinglovchilar, bugün efirde yangıragan tapşuruğunu siz internette de tinglayalasız. Sahifemizning adresi www.azatlık.org. Шулайық фикірлерігізіні Озатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткір аласыз. Телефон номері 5705-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Құрметті тыңлаушылар, Озатлық радиосының бүгінгі программасы енді азағына яқынлашты. Біз қазірге сіздің білен қошлашабыз, хәм радио алғышлар яғына ертеге де күтіп қалабыз. Сіздің білен бүгін бандышға расыбы болды. Исен сау тұрығыз.